ኢሎም ህይወቶም ኣብ ኣውስትራልያ ከንብሩ ዝጀመሩ መጻእትን ስደተኛታትን ወለዶም ኣብ ጥቆም ክነብሩ ምግባር ቅቡል እዩ። ናይ ወለድ ቪዛ ንምርካብ ግን ነዊሕ ዓመታት ዝወስድ መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ገለ ናይ ገንዘብ ዓቕሚ ዘለዎም ስድራ ቤታት ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍ ብዙሕ ገንዘብ ብምብሳስ ወለዶም ንቀዋሚ ኣብ ኣውስትራልያ ከንብሩ ይኽእሉ እዮም። ወለድኹም ናብ ኣውስትራልያ መጺኦም ክነብሩ ምስ እትደልዩ ክልተ ዓይነታት ቪዛ ክትጥቀሙ ትኽእሉ። ንሳቶም ድማ ናን ኮንትሪቢታሪ ከምኡን ኮንትሪቢታሪ ይበሃሉ። ዘክ ባንትለይ ወኪል ሚግሬሽን ጠበቃ ኣብ ዘ ኢሚግሬሽን ፕሌስ ናይ ብሪዝበን እዩ። ንሱ ከም ዝገልጾ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዓይነታት ቪዛ ዘሎ ፍልሊ ዋጋን ንውሓት ትፅቢት ግዜን እዩ።
Between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow. It takes 18 to 30 years. The quick ways involve
costs. እቲ ዝዓበየ ፕልሊ ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክትከፍል ድሉ ምዃንካ እዩ። እቲ ድንጉይ መገዲ ብፉሉይ ድንጉይ እዩ። ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመታት ድማ ይወስድ። እቲ ቁልጡፍ መገዲ ድማ ንነብሲ ወከፍ ወላዲ ቪዛ ንምርካብ ካብ 45,000 ክሳብ 55,000 ድሊ። እዚ መገዲ ክቡር ስለ ዝኾነ ዝበዝሑ ሰባት ናይ ድንጉይ መገዲ ይመርፁ። ብቐዳምነት ነቲ ናን ኮንትሪቢታሪ ቪዛ ዝበሃል እንተርኢና እቲ ናይ ወለዲ ቪዛ ፐርማነንት ሳብ ክላስ 103 ከምኡውን 804 ቪዛስ ይበሃል። እዚ ዓይነት ቪዛ ብዋጋ ዝሓሰረ ኣማራፂ እዩ። ነቲ ቀንዲ ኣመልካቲ ክሳብ 6,000 ዶላር የድሊ፣ ነቶም መጻምዶም ድማ 2,000 ዶላር ይኸፍሉ። እንተኾነ ዝበዝሑ ኣመልከቲ ነቲ ክሳብ 30 ዓመታት ዝወስድ መስርሕ ቪዛ እዮም ዝመርፁ። እንተኾነ ይብል ዜክ ባንትለይ ኣብቲ ሊስታ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ነቲ ናይ ጥዕና ምርመራ እንተዘይሓሊፎም ክንፅጉ ይኽእሉ እዮም።
If after 20 years they reach you on the queue and say we're ready to give you your visa, they say just go and get your health done. If you've had a health issue over those 20 years and it means you fail the health test.
ናብነት ድሕሪ 20 ዓመታት ተራኻ በፂሑ ሕራይ ቪዛ ክንበካ ኢና ይብሉኻ። ኪድሞ ናይ ጥዕና ምርመራ ግበር ትበሃል። ኣብቲ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ጥዕናኻ ተተንኪፉ እንተፀኒሑ እዚ ማለት ኣብ ምርመራ ጥዕና ተሪፍካ ማለት እዩ። በዚ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ክትነብረሉ ትኽእል ቪዛ ትስእን ማለት እዩ። ኣብዚ ን20 ዓመታት እንተፀኒሕካ ካብዚ ሃገር ክትስጎግ ይግበር። እቲ ካልእ ቀንዲ ኣማራፂ እቲ ቅልጡፍን ሕኩቡርን ዝበሃል ኮይኑ እቲ ብኮንትሪቢታሪ ቪዛ ሳብ ክላስስ 143 173 864 ከምኡን 884 እዩ። እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ዝወሃቡን 50,000 ዶላር ኣቢሎም ድማ ዘኽፍሉን እዮም። ናይ ሲሪስ ሚግሬሽን ጠበቃ ሳም ታዝ ጃዚ ከም ዝብሎ ነቶም ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎም እዚ ዓይነት ቪዛ ዝተመርፀ እዩ።
The thing is they'll have to contribute a large sum of money, which is around $29,000. And for the 2 years they can be in Australia.
እቲ ጉዳይ ንክልተ ዓመታት 29,000 ዶላር ኣቢሉ ዝውድእ እዩ። ነዚ ዓይነት ቪዛ ክሕድስዎ ኣይክእሉን። እንተኾነ ድሕሪኡ ናይ ኮንትሪቢታሪ ቀዋሚ ቪዛ ከመልክቱ ይኽእሉ። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ብቀዋሚ ክነብሩ ይኽእሉ። እንደገና እንድሕር ብኮንትሪቢታሪ ፓረንት ቪዛ ብቀዋሚ ክነብሩ እንተደልዮም ተወሳኺ 20,000 ዶላር ክኸፍሉ ኣለዎም። ብድምር ካብ 40 ክሳብ 50,000 ዶላር ብምኽፋል ናይ ወለዲ ቪዛ ይረኽቡ። ብመንፅር ግዜ ክረአ ከሎ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ቀዋሚ ወይ ፐርማነንት ቪዛ ይረኽቡ ማለት እዩ። እንተኾነ ነዚ ገንዘብ ክኸፍል ዝኽእል ሰብ ክንደይ ዝኣክል እዩ?
So all together it'll be between $40,000 to $50,000 per parent to have this visa. It is a great option time wise and it could result in a permanent residency, but then again how many people can afford
ክልቲ ሞለዲ ዝመጹ እንተ ኾይኖም እቲ ወጻኢ ዳርጋ 100,000 ዶላር እዩ ዝበጽሕ። እንተኾነ እቲ ዓቕሚ ገንዘብ ጥራይ ኮነን ትሕቶ ይብል ዛክ ባንክለይ። ኣመልከቲ ቪዛ ናይ ጠባይ ወይ ሕሉፍ ታሪኾም ውን ተመርሚሩ ክሓልፉ ኣለዎም።
What that really means is you have to show most of your family live in Australia. So for example if you've got 3 children you need to show 2 of them.
እዚ ማለት ኩላቶም ኣባላት ስድራኻ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝነብሩ ከተመስክር ኣለካ። ናብነት 3 ቆልዑ እንተለውካ ክልቲኦም ደቅኻ ነባርነት ከም ዘለዎምን ኣብ ኣውስትራልያ ይነብሩ ከም ዘለዎምን ከተመስክር ኣለካ። ድሕር ዳኣ ሓዲኦም ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ድማ ኣብ ወፃኢ እንተኾይኑ ቪዛ ኣይትረክብን ኢኻ። እቶም ወለዲ ነቲ ናይ ረቑሒታት ኣባልነት ስድራ ዘየማልኡ እንተኾይኖም ብቪዚተር ቪዛ ናብ ኣውስትራልያ ንሓደ ዓመት ክመፁ ይኽእሉ እዮም። ብድሕሪዚ ናብ ዓዶም ይኸዱ ዳግም ናብ ኣውስትራልያ ክምለሱ እንተደልዮም ድሕሪ 6 ወርሒ እዮም ክምለሱ ዝኽእሉ። ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ሓድሽ ግዜያዊ ስፖንሰር ፓረንት ቪዛ ዝበሃል ከተኣታቶ ኣሚሙ ነይሩ። እዚ ንዓሰርተ ዓመታት ዝጸንሕ ቪዛ ኮይኑ ግና ክቡር እዩ።
This visa could be granted for 3 years or 5 years. The 3-year one, it's the cost of it is $5,000, and the 5 years one is $10,000 cost of it, and there's no bond required.
እዚ ቪዛ ንሰለስተ ወይ ሓሙሽተ ዓመታት ዝውሃብ ቪዛ እዩ። እቲ ናይ ሰለስተ ዓመት $5,000 ዝውድእ ኮይኑ እቲ ናይ ሓሙሽተ ዓመታት ድማ 10,000 ይውድእ። ከምቲ ዝፀንሐት ሕጃ ኣየድልዮን እዩ። ኣብዚ ቪዛ ክሳብ 10 ዓመት እውን ክሕደስ ይከኣል እዩ። ስለዚ ነቲ ኣመልካቲ ክሳብ 10 ዓመታት ንክፀንሕ ዕድል ይኸፍተሉ እዩ። በዚ ድማ ምስ እቶም ወለዲ ምስ ደቆምን ደቂ ደቆምን ን10 ዓመታት ክፀንሑ ይኽእሉ እዮም። ኣርቪን ደውጋል መንግስቲ ካልእ ሕስር ዝበለ ኣማራፂ ክህብ ይትስፎ። ንሱ ናብ ኣውስትራልያ ምስቲ ሓድሽ ዝመስረቶ ስድራ ኣብ 2008 ይበፂኡ። ኣዲኡ በቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ዝእዝዞ ኣገባብ ብዙሕ እዋን ናብ ኣውስትራልያ ትመላለስ። ንሳ ነቲ ናይ ስድራ ዝሕተት ረቋሒ ስለ ዘማልአት ክልተ ኣዋልት ደቃ ኣብ ህንዲ ኣለዋኣ። ኣራይድ ደጉል ከም ዝብሎ በዚ ሓድሽ ዓይነት ቪዛ ኣይተሓጎሰን። ኣብ ጥቕጥታትን ረቑሒታትን እንተርኢኻ ፈፂሙ ዘየዋፅ እዩ። ንብዙሓት ከምዚ ኸማና ዓቕምና ዘየፍቅዶ እዩ። እዚ ሓድሽ ናይ ግዜያዊ ስፖንሰርድ ፓረንት ቪዛ ግና ገና ኣብ ፓርላማ ድምፂ ክወሃቦ እዩ። እንድሕር ኣብ ፓርላማ ጸዲቑ ሓሊፉ ኣብዚ መወዳእቲ ዓመት ክጅምር እዩ። ንግዜኡ ግና እቲ ኮንትሪቢታሪ ከምኡውን ናን ኮንትሪቢታሪ ናይ ወለዲ ቪዛ ከምኡውን ናይ መብፅሒ ቪዛ ንወለዲ እቲ ዝሓሸ ኣማራፂታት ናይ ወለዲ ቪዛ እዩ። ብዛዕባ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ቦርደር ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብምብፃሕ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።